Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 8 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 13 avgust dushanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Toshkent shahar xo'jalik sudi o'tgan oyda faoliyati vaqtincha to'xtatilgan MTS O'zbekiston shirkatini butunlay litsenziyadan mahrum qildi. London Olimpiadasi poyoniga yetdi. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi o'z o'yinlarini bitta oltin va uchta bronza medali bilan yakunlamoqda. Rossiyadan O'zbekistonga eksport hajmi 1 yil mobaynida qariyb 7% ortgan. 5 yil avval o'z nomzodini prezidentlikka ko'rsatgan xorazmlik olim Suhbat Abdulla olamdan o'tdi.
Men o'zbek xalqiga kabir va buyuk sabr va bardoshni tilayman.
Tog'li Badaxshonda qurolli guruh rahbari taslim bo'lgan tatarstonlik tergovchilar internetda paydo bo'lgan va o'zini 19 iyul kungi hujum uchun mas'uliyatni o'zimizga olgan mujohidlar videorolikini tekshirmoqda. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
O'zbekistonni yutug'ini ko'rsatishamas, kamchiligini ko'rsatib qolyapti ko'pincha.
Ozodlik onlayn Gulnora Karimovaning talantlari haqida nima deb o'ylaysiz? Ozodlik onlaynning bugungisi ana shu haqda bo'ladi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kuz faslida Qozog'istonga rasmiy tashrif bilan boradi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarov ma'lum qildi. Unga ko'ra, 13-14 avgust kunlari Toshkentda O'zbekiston va Qozog'iston Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida navbatdagi siyosiy maslahatlashuvlar bo'lib o'tadi. Uchrashuvda Qozog'iston delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Amangeldi Jumaboyev boshchilik qiladi. So'zlashuvda ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari, jumladan O'zbekiston rahbarining Qozog'istonga safariga oid tayyorgarlik ishlari, demak, savdo iqtisodiy aloqalar istiqbollari, madaniy sohadagi aloqalarni yanada rivojlantirish bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. Oxirgi marta O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlar 2010-yil noyabr oyida Toshkentda o'tkazilgan edi. Toshkent shahar xo'jalik sudi dushanba kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining Uzdurobita MTS O'zbekiston mobil aloqa operatorini barcha litsenziyalardan mahrum qilish to'g'risidagi arizasini qondirdi. Buni Rossiyaning MTS shirkati matbuot kotibasi Valeriya Kuzmenko ham tasdiqladi. O'tgan hafta O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi MTS O'zbekistonning hududiy filiallariga tegishli litsenziyasiz noqonuniy faoliyat yuritganini iddao qilib Toshkent shahar xo'jalik sudiga murojaat qilgan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston delegatsiyasi Islom hamkorlik tashkiloti yig'ilishida qatnashish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Islom hamkorlik tashkilotining 14-15 avgust kunlari Makka shahrida bo'ladigan favqulodda yig'ilishida Suriya bo'hroni muhokama etilishi kutilmoqda. Islom hamkorlik tashkilotiga 57 davlat a'zo, O'zbekiston bu tashkilotga 1995-yilda qo'shilgan. O'zbekistonlik taniqli vrach va olim Ozodlik radiosining ekspertlaridan biri Suhbat Abdullayev 55 yoshida bevaqt vafot etdi. Olimning o'g'li Sanjarning xabar qilishicha, u o'tgan hafta oxirida dafn etilgan. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Chig'atoy qal'a qishlog'ida 57-yilning 28 aprelda tug'ilgan tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullayev jamiyatda kechayotgan siyosiy ijtimoiy jarayonlarga hech qachon befarq bo'lmagan. Muhtaram tinglovchi, Suhbat Abdullayev haqidagi lavhani dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Xalqaro xabarlar. Eron rasmiylari shanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida o'lganlar soni 306 kishiga yetganini ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vaziri Mirziyo Vohid Dastjerdi bugun parlament a'zolariga tabiiy ofat natijasi 3037 odam jarohat olganini qo'shimcha qildi. Shanba kuni Eronning shimoli-g'arbida joylashgan Tabrizda 11 daqiqa ichida Richter o'lchovi bo'yicha 6.4 va 6.3 magnitudali ikkita kuchli yer silkinishlari va o'nlab mayda tebranishlar ro'y berdi. Yakshanba kuni Eron ichki ishlar vaziri Mustafa Muhammad Najjar qidirish va qutqarish ishlari to'xtagan va hozir e'tibor aholiga suv va oziq-ovqat yetkazib berishga qaratilayotganini aytdi. Vazir yana tabiiy ofat mintaqada joylashgan 600 dan ortiq qishloqning yarmiga zarar yetkazgan va 16 ming kishiga favqulodda boshpana zarurligini ma'lum qildi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov bugun 1327 nafar mahbus, jumladan 44 nafar xorijlik mahbusni amnistiya qilish haqidagi farmonni imzoladi. Turkmanistondagi ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, amnistiya musulmonlarning yaqinlashib kelayotgan Ramazon hayiti bayrami munosabati bilan e'lon qilingan. Turkmanistonda ikkita hayit bayrami arafasida mahbuslarga amnistiya qo'llash odat tusiga kirgan. Buni 1999 yilda Turkmanistonning marhum prezidenti Saparmurod Niyozov joriy qilgan edi. Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi a'zosi Muhammad Ismoil Qosimyor hukumat rasmiylari toliblarning qo'lga olingan yuqori lavozimli sobiq qo'mondoni Mulla Abdulg'ani birodar bilan maxfiy so'zlashuvlar olib borilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. G'arb axborot agentliklarining 13 avgust kuni xabar qilishicha, Qosimyor Pokistondagi qamoqxonada 2 oy oldin bo'lgan uchrashuvda asosiy e'tibor tinchlik so'zlashuvlariga qaratilganini aytdi. Biroq Pokistondagi Islomoboddagi Afg'oniston elchixonasining matbuot kotibi demak nima deydi, birodar bilan muzokaralar olib borilgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkent shahar xo'jalik sudi o'tgan oyda faoliyati vaqtincha to'xtatilgan MTS O'zbekiston shirkatini butunlay litsenziyadan mahrum qilgan. London Olimpiadasi poyoniga yetdi. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi o'yinlarni bitta oltin va 3ta bronza medali bilan yakunlamoqda. Rossiyadan O'zbekistonga eksport hajmi 1 yil mobaynida qariyb 7% ortgan. Demak, 13 avgust kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi o'tgan oyda faoliyati vaqtincha to'xtatilgan MTS O'zbekiston shirkatini butunlay litsenziyadan mahrum qildi. Sud O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining o'zin Robita, ya'ni MTS O'zbekiston mobil operatorini barcha litsenziyalardan mahrum qilish to'g'risidagi arizasini qanoatlantirgan. Buni Rossiyaning MTS shirkati matbuot kotibasi Valeriy Kuzmenko ham tasdiqladi. O'tgan haftada O'zbekiston axborotlashtirish agentligi MTS O'zbekistonning hududiy filiallari tegishli litsenziyasiz noqonuniy faoliyat yuritganini da'vo qilib, Toshkent shahar xo'jalik sudiga murojaat qilgan edi. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi litsenziya talablarini bajarmagani uchun MTS O'zbekistondan 210 million AQSh dollari undirilishini so'rayapti. MTS O'zdin Robita litsenziyalari dastlab shu yilning 17 iyulida 10 kun muddatga to'xtatilgan edi. Toshkent shahar xo'jalik sudining 30 iyul kungi qarori bilan esa 3 oyga to'xtatildi. Faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zdin Robita O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori edi. Aloqasi mamlakatning 94% ni qamrab oluvchi operator 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatgan. Bu O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40%dan ortig'idir. O'zdin Robita faoliyati to'xtatilishi ortidan uning millionlab mijozi mamlakatda faoliyat yurituvchi boshqa shirkatlarga o'tib ketgandi. Asosiy bu haqdagi voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Endi esa boshqa mavzular. London Olimpiadasi o'zbek sportchilar uchun nasha va doping muammolari bilan boshlanib va nihoyat oltin medal bilan yakun topdi. O'zbekiston jamoasi Olimpiadada bitta oltin, 3ta bronza medal bilan 47 o'rinni egalladi. Olimpiada mavzusi bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
Orziqib kutilgan oltin.
O'zbekistonliklar oltin medalni 16 kun kutishdi. 16 kun davomida har bir sportchi chiqishidan so'ng pir bo'lgan hafsalalar asablarni ham egovlagani sir emas. Nihoyat kurashchi Artur Taymazov orziqib kutilgan oltin medalga erishdi. Sport ishqibozlari ijtimoiy tarmoqlarda olimpiadani muhokama qilganida Arturning yoshi o'tib qolgani bois uning birinchilikni qo'lga kirita olishiga shubha bildirilgan holatlar ham bo'ldi. Lekin 33 yoshli Artur nafaqat oltin medal sohibi bo'ldi, balki tarixda ketma-ketiga 3-olimpiya oltinini qo'lga kiritgan 3-chi kurashchi bo'ldi.
Sport TV Salimboyni qaychiladi.
11 avgust kuni O'zbekistonning sport telekanali Artur Taymazovning gruziyalik raqibi bilan kurashini efirga uzatib, sport ishqibozlari ko'nglini xushnud etdi. Lekin telekanal bir joyida qovun tushirdi. O'zbekiston sport kurashi uyushmasi raisi Salimboy Abduvaliyev Artur Taymazov g'alabaga erishgach maydonga chiqib, sportchini bag'riga bosdi. To'g'rirog'i o'zini uning quchog'iga otdi. Artur ham Salim Abduvaliyevni dast ko'tarib minnatdorchiligini namoyish qildi. Lekin Artur bilan Salimboyning xursandchilik sahnasi Sport TV tomonidan kesib tashlandi. Telerejissyorlarning bu kadrlarni epchillik bilan qaychilashiga millionlab teletomoshabin guvoh bo'ldi.
3 bronza yoki ko'z tekkan sportchilar.
Dzyudochi Rishod Sabirov olimpiada musobaqalarining ilk kunida qo'lga kiritgan bronza medal 15 kun davomida O'zbekiston uchun yagona medal bo'lib qoldi. Buxorolik 25 yoshli Rishod Sabirov Ozodlik bilan suhbatda oltin medal umidida so'nggi 4 yil davomida tayyorgarlik ko'rganini aytadi.
Tayyorgarligimiz to'g'risi 4 yil mobaynida hali 2008-yildan beri bu London Olimpiadasiga tayyorlanganman. To'g'risini aytsam, tayyor edim. Oltin medal olishga tayyor edim. Endi bilmadim, mandan omadi yuz o'tdi, nima bo'ldi, bronza medal qo'lga kiritdim. Lekin tayyorgarligimiz juda zo'r edi. Mana ustozlarimiz Andrey Anatolyevich, Armen Yurichda birgalikda juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdik.
Olimpiadaning 15-chi kuni bronza medallar soni 3-ga yetdi. Bokschi Abbos Atayev va kurashchi Saslan Tigiyev bronza medalni qo'lga kiritdi. Sport ishqibozlari Abbos Atayevdan oltin medal kutishgani aniq. Buni Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlaridagi muhokamalardan payqash mumkin. Lekin Rishod Sabirov ta'biri bilan aytganda, sportchilarga ko'z tegdi shekilli, Abbos ham bronza medal bilan cheklandi.
Endi bilmadim, to'g'risini boshqa sport turlarini bilmadimmi, lekin men dzyudodan olib aytadigan bo'lsam, dzyudochilarimizdan ancha medal kutishuvdilar. Oltin medal va 2-3 medal kutishuvdilar. Endi dzyudochilarimizga bilmadim, ko'rsatdimmi, nima bo'ldi endi.
Gimnastikachi qiz va doping mojarosi.
25 iyun kuni Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi e'lon qilgan xabar nafaqat sport ishqibozlarini, balki butun o'zbekistonliklarni hayratga soldi. Qo'mita o'zbekistonlik badiiy gimnastikachi Luiza Galiulinaning organizmida taqiqlangan furosemid moddasi borligi haqida xabar qildi. 1 avgust kuni Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2-chi doping test natijasi bo'yicha yakuniy qaror ham Luizaning foydasiga bo'lmaganini ma'lum qildi va o'sha kuni gimnastikachi qiz Londondagi Olimpiya qishlog'idan haydaldi.
Nasha chekkan Tangriyev.
O'zbekistonlik mashhur dzyudochi Abdulla Tangriyev qonida nasha izlari topilgani haqida iyun oyi o'rtalarida paydo bo'lgan xabar o'zbek sporti uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Olimpiadada oltin medalga asosiy da'vogarlardan biri bo'lgan Tangriyev qonida kanabis izlari aniqlangani sabab Olimpiada o'yinlarida ishtirok etmasligi ma'lum qilindi. Muxlislarining umidini oqlamagani uchun uzr so'ragan Tangriyev nafaqat Olimpiada, balki 2 yilga barcha xalqaro musobaqalardan chetlatildi.
Olimpiada yakunlari.
Olimpiada yakunlariga ko'ra o'zbek sportchilari 1 oltin va 3 bronza medalni qo'lga kiritdi. O'zbek sportchilarining bu yilgi natijasi avvalgi Olimpiadaga nisbatan ancha past bo'ldi. O'zbekiston jamoasi 2008 yilgi Pekin Olimpiadasidan 1 oltin, 2 kumush va 3 bronza medal bilan qaytgan edi.
Demak, O'zbekiston olimpiya terma jamoasi Londondan 1 oltin va 3 bronza medal bilan qaytmoqda. Ayniqsa o'zbekistonlik dongdor kurashchi Artur Taymazov esa o'z yutug'i bilan tarixda qoladigan bo'ldi. Artur erkin kurash bo'yicha 120 kg vazn toifasida o'yinlarning oltin medalini qo'lga kiritib, ketma-ket 3 bor olimpiada chempioniga aylandi. Bundan tashqari O'zbekiston olimpiya terma jamoasi so'nggi 2 yozgi olimpiada o'yinlarida, ya'ni Pekin va Londonda bo'lib o'tgan o'yinlarda qo'lga kiritgan oltin medallar ham faqat Artur Taymazovga tegishli ekanini eslatish joiz.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 1-yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan Rossiyadan O'zbekistonga eksport hajmi 6.9% ortgan. Ayni paytda O'zbekistondan Rossiyaga eksport hajmi 21.5% kamayib ketgan. Bu ma'lumotlarni e'lon qilgan Rossiya Federal bojxona xizmatiga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi hajmi joriy yilning 1-yarmida 1.5 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilgan. Ma'lumki, joriy yilning 2-yarmi boshida Rossiya Jahon savdo tashkiloti a'zolikka qabul qilindi. Xo'sh, shimoliy qo'shnining yangi maqomi uning O'zbekiston bilan savdo iqtisodiy munosabatlariga qanday ta'sir qiladi? Bu savol javobini Sarvar Usmon izladi.
Javob izlashga undagan omil O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi savdo hajmining qisqarganigina emas. Tinglovchilarimizdan biridan kelgan xat: Rossiyaning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi ekonomikamizga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq bo'lib qolmoqda, deb boshlanadi. Xat muallifi fikricha, O'zbekiston endilikda Asakada ishlab chiqarayotgan avtomobillarini Rossiyada sotolmay qoladi. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bilan bog'liq masala qisqagina radio lavhada o'rganiladigan masala emasligi uchun mavzuni juda tor olamiz. O'zbekiston Rossiyada endi mashina sota oladimi? Savolimizni Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevga berdik.
Azgina qiyinlashadi, chunki O'zbekiston Jahon savdo uyushmasiga kirmagan davlat. U Rossiya Jahon savdo uyushmasiga kirgan davlat bo'ladi-da, u Jahon savdo uyushmasini tartibi bilan ishlay boshlaydi.
Qiyinchilikni nima tug'diradi?
Aytaman hozir. Shuning uchun Jahon savdosiga kirmagan davlat bilan ular o'zaro ikki tomonlama kelishuv bilan faqat ish ko'riladi. Shunda qarang, Jahon savdo uyushmasiga kirgan, masalan, Polsha deyiligi, Polsha o'zini avtomobillarini Rossiyaga ozgina bosh soliq bilan 3%, 5%dan oshmaydigan soliq bilan kiritadi. O'zbekistonning Nexia'siga Rossiya 10%, 15% soliq qo'shib qo'yishi mumkin. Chunki u ikkalasi ham bir jahon savdo uyushmasiga kirgandan keyin polaklar Rossiyaga bemalol o'zining mashinalarini olib kiradi.
Biz bitta avtomobil misolida gaplashdik, lekin bu formula O'zbekistondan eksport qilinadigan hamma tovarlar uchun qo'llaniladi.
Juda to'g'ri. Masalan, paxtani o'zi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Rossiyaga Egiptdan paxta sotib olish samaradorroq bo'lib qolishi mumkin O'zbekiston paxtasini olgandan ko'ra. Shunday vaziyat ham bo'lib qolishi mumkin.
Endi Rossiyadan O'zbekistonga import qilishchi?
Endi buni O'zbekistonning o'zining siyosati aniqlaydi. Masalan, O'zbekistonga og'och materiallar kerak-ku. U o'zini shu bosh solig'ini kamaytirib 3%, 1%ga tushiradi, chunki O'zbekistonga og'och yo'q.
Demak, import masalasida Rossiyani Jahon savdo tashkilotiga kirganini farqi yo'q ekan. Import masalasida
Jahon savdo uyushmasiga a'zo davlatlarda farqi bo'ladi. Jahon savdo uyushmasiga kirmagan davlatlardan oldin qanaqa siyosat olib borsa, shunaqa olib ketaveradi.
Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev edi. O'zbekistonlik iqtisodchi Umida Haqnazar bir necha yil muqaddam O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirishiga amaliy yordam ko'rsatish loyihasini boshqarib turgan. Umida Haqnazarning aytishicha, bu masalada hozircha tashvishga o'rin yo'q.
На новые автомобили тарифы не поднялись.
Rossiya Jahon savdo tashkilotiga kirganidan so'ng bu mamlakatda yangi avtomobillar uchun tariflar ko'tarilgani yo'q, deydi Umida Haqnazar. Uning fikricha, tariflar ko'tarilgan taqdirda ham katta o'zgarish bo'lmaydi.
Совершенно верно. Во-первых, но даже если бы поднялись к Узбекистану, это бы не имело прямого отношения на сегодняшний вот.
Yangi avtomobillarga tariflar ko'tarilgan taqdirda ham buning O'zbekistonga ta'siri bo'lmasligi kerak, chunki O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida o'zaro preferensiya rejimi mavjud, dedi Umida Haqnazar. Umuman, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik mavzui o'ta murakkabdir, har holda bitta radio lavhada yoritish imkonsiz mavzudir. Shuning uchun mavzuni iloji boricha soddalashtirishga harakat qildik. Rossiya Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganidan keyin O'zbekistonning bu mamlakat bilan savdosi hajmi kengayadimi yo buning aksi bo'ladimi?
Если говорить, насколько ВТО на это повлияет, я могу однозначно сказать, в отношении экспорта. Вот если брать те товары, которые экспортируются из Узбекистана в Россию, ВТО сильно не повлияет.
Rossiyaning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi O'zbekistondan bu mamlakatga eksport hajmiga ta'sir qilmaydi, chunki O'zbekiston eksportining katta qismi xomashyo va uning narxiga Jahon savdo tashkiloti daxil qilmaydi. Sanoat tovarlarimizning esa eksportimiz umumiy hajmidagi ulushi o'ta oz, dedi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirishiga amaliy yordam ko'rsatish loyihasining sobiq boshlig'i Umida Haqnazar. Jahon savdo tashkiloti xalqaro savdoni liberallashtirish hamda tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni izga solish maqsadida 1995-yili tuzilgan. Shu kunda tashkilotga jahonning 156 davlati a'zo. O'zbekiston tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega.
Demak, eslatamiz, joriy yilning 1-yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan Rossiyadan O'zbekistonga eksport hajmi 6.9% ortgan, ayni paytda O'zbekistondan Rossiyaga eksport hajmi 21.5% kamayib ketgan. Dasturimiz davom etadi. Gulnora Karimovaning talantlari haqida nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bugun O'zbekistonda eng ko'p tilga olinadigan shaxsga aylangan desa mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekistonni yoritib boruvchi xorijiy ommaviy axborot vositalari uchun ham Gulnora asosiy news makerga aylangan. Shu yil 40 yoshga to'lgan Gulnora Karimova serqirra talant sohibasi va qudratli ayol. U o'z qo'shnilariga videoklipni suratga olish uchun butun bir shaharni demak yopib qo'ya oldi. Qo'shiqlarga videoklipni suratga olish uchun butun bir shaharni yopib qo'ya oldi. U bir paytning o'zida diplomatiya, xalqaro siyosat, katta biznes va katta ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish orasida ingliz tilidagi qo'shiqlar albomini ham chiqarib yuboraveradi. U saxovatpesha, ertaklardagi olijanob, demak sehrgardek bir yo'la ming yoshning boshini ikki qilib, ming o'g'il bolaning sunnat to'yini ham qilib berishga qodir. Gulnora diplomat, Gulnora tadbirkor, Gulnora dizayner, modelyer, Gulnora qo'shiqchi, Gulnora saxovatpesha, karate ko'rsatishini ham qoyillatadi. Gulnoraning muxlislari u O'zbekistonni dunyoga mashhur qiladi degan ishonchda, qoyilman, ayol boshi bilan shuncha talantga ega ekaniga qoyilman deydigan o'zbek yigitlari ham yo'q emas. Uning tanqidchilaridan Gulnoraning qilmagan ishi faqat go'rkovlik qoldi degan gapni eshitasiz. Siz Gulnoraning serqirra iste'dodi haqida nima deb o'ylaysiz? Sizningcha Gulnora Karimovaning har sohada bir shingil iqtidori o'zbekistonliklar tomonidan qanday qabul qilinadi? Gulnora haqiqatan ham talant sohibasi bo'lsa, davlat rahbarining qizi bo'lishi uning aybimi? Gulnoraning har sohaga aralashishi sizningcha O'zbekiston imidjiga, ichki va tashqi siyosiy jarayonlarga qanday ta'sir qilyapti? Ozodlik onlayn dasturining bugungi, demak, Toshkent vaqti bilan 9:30 da efirga uzatiladigan sonida Gulnora Karimovaning talantlari haqida nima deb o'ylaysiz mavzusida so'z boradi. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Demak, Ozodlik onlayn dasturida Ozodlikning Facebook va Twitterdagi sahifasi orqali ham qatnashish mumkin bo'ladi. Ayni vaqtda savol va sharhlaringizni 42-07-27-97-15-39 raqamiga SMS tarzida yo'llashingiz mumkin. Ozodlik onlayn tinglovchilari dastur davomida Skype orqali bevosita Ozod Skype to'g'risida to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanishlari mumkin. Ozodlik onlayn siz uchun munosabat bildirishning eng qulay imkoniyati.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, Ozodlik onlayn dasturining bugungi soni Toshkent vaqti bilan 9:30 efirga ketadi. Unda Gulnora Karimovaning talantlari haqida nima deb o'ylaysiz degan savol atrofida bahs boradi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli vrach va olim Ozodlik radiosining ekspertlaridan biri Suhbat Abdulla 55 yoshida vafot etdi. Olimning o'g'li Sanjarning xabar qilishicha, u o'tgan hafta oxirida dafn etilgan Xorazm viloyati Shavot tumanidagi Chig'atoy qala qishlog'ida 1957-yilning 28-aprelda tug'ilgan tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdulla jamiyatda kechayotgan siyosiy ijtimoiy jarayonlarga hech qachon befarq bo'lmagan. 2007-yildagi saylovda u o'z nomzodini O'zbekiston prezidentligiga ko'rsatishga urinar ekan, bu imkoniyatdan Suhbat Abdullayev jamiyatning og'riqli nuqtalarini o'z vatandoshlariga ko'rsatdi. o'rnatish uchun foydalandi. Suhbat Abdullayev nafaqat androlog jarroh, balki energetika muhandisi ham ediki, bilimlari ko'plab sohalarni professional o'rganishga imkon bergan. Shuningdek, olim Orol dengizi muammosini ham 90-chi yillar boshida adabiyotshunos olim Pirmat Shermuhammedov yetakchiligidagi Orolni saqlash qo'mitasi eksperti sifatida professional darajada o'rgangan. Olimning 2007-chi yil prezidentlikka nomzodini qo'ygan payt aytgan mana bu gaplari Ozodlik radiosi arxivida hali ham saqlanib qolgan.
Men o'zbek xalqiga kabir va buyuk sabr va bardoshni tilayman. Undan keyin o'zbek xalqiga juda katta iymonni tilayman. Undan keyin o'zbek xalqiga o'zbek degan munosib nomga hamisha sazovor bo'lishni, hamisha shu diyonat va ibrat bilan ish ko'rishni tilayman. Bundan keyin baxtli bo'lishsin, hayotlari bundan keyin iloj bo'lsa farovon bo'lishini tilagan bo'lardim.
Suhbat Abdullaning 2007 yilda yozib olingan ovozdan bir parcha edi. O'zbekistonlik taniqli vrach, olim, Ozodlik radiosining ekspertlaridan biri bo'lgan Suhbat Abdullayev, demak 55 yoshida vafot etdi. Ozodlik radiosi marhumning oila a'zolariga hamdardlik izhor qiladi.
Barcha jin tilsiz soqol mumtishlaganda hayqirib haq so'zi yal oldida aytgan zaboning ma'nida seni agar bug'day boshqa bo'lsang somoning ma'nida
Ozodlik to'lqinlarida siz tinglovchi voqealar rivojini Ozodlikda kuzatishda davom eting. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kuz faslida Qozog'istonga rasmiy tashrif bilan boradi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarov ma'lum qildi. Toshkent shahar xo'jalik sudi dushanba kuni O'zbekiston aloqa va axborot tashrif agentligining O'zun Robita MTS O'zbekiston mobil operatorini barcha litsenziyalardan mahrum qilish to'g'risidagi arizani qanoatlantirdi. O'zbekiston delegatsiyasi Islom hamkorlik tashkiloti yig'ilishida qatnashish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. O'zbekistonlik taniqli vrach va olim Ozodlik radiosining ekspertlaridan biri bo'lgan Suhbat Abdulla 55 yoshda vafot etdi. Eron rasmiylari shanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida o'lganlar soni 306 kishi yetganini bildirmoqdalar. Sog'liqni saqlash vaziri Mirziyo Vohid Dastraji bugun parlament a'zolariga tabiiy ofat natijasida 3000 dan ziyod odam jarohat olganini ma'lum qildi. Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi a'zosi Muhammad Ismoil Qosimyor hukumat rasmiylari toliblarning qo'lga olingan yuqori lavozimli sobiq qo'mondoni Mulla Abdul G'ani birodar bilan maxfiy so'zlashuvlar olib borilgani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlamadi. Dasturimiz davom etadi. Tatariston Respublikasi Tergov Qo'mitasi internetda paydo bo'lgan va o'zini 19 yil kungi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan mujohidlar videoroligini tekshirmoqda. Terrorchilikni sodir etganlikda gumonlanayotgan guruh a'zosi sifatida O'zbekiston fuqarosi ham hibsga olingan. Boshqa tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Internetning YouTube portalida paydo bo'lgan video yozuvlardan birida kamuflyaj kiyimida va avtomat ko'tarib turgan shaxs shu yilning 19-iyul kuni Tatariston musulmonlar diniy boshqarmasi rahbari Ildus Fayziyev va uning o'rinbosari Valiulla Yakupovga qilingan hujum uning buyrug'i asosida amalga oshganini aytadi.
Я Мухаммад Амир Муджахидов Татарстана 19 июля 2019 года по моему приказу была проведена операция против врагов Аллаха. Файзова Ильдуса Якупова Валиуллы.
Мен Мухаммад, Татарстан муджахидлар амири. Quyidagini ma'lum qilmoqchiman. Mening buyrug'im bilan islom dushmanlari bo'lmiş Fayziyev va Yakupovga qarshi operatsiya amalga oshirildi. Men amaliyot yaxshi o'tkazilganini ta'kidlamoqchiman. Inshaalloh, Alloh dushmanlariga qarshi bunday amaliyotlar davom etadi, deya yuzini yashirmasdan avtomatga suyanib bayonot berdi bu shaxs. Rolik davomida o'zini mujohidlar amiri deb atayotgan shaxs shahodat kalimasi bitilgan qora bayroq fonida barcha Tatariston imomlariga qarata quyidagi shartlarni qo'yadi.
Вернуться к основам шариата и прекратить пропагандировать традиционный ислам. Прекратить читать джаназа кафиром. Читать никах кафиром. Просить дуа кафиром за ебу.
Шариат асосларге кайтылсын ва ан-анави ислам таргибаты бас қылынсын. Кафирларге джаназа никах уқтылышы тоқтатылсын. Ва уларнинг соғлигини тилаб дуо қилишга чек қўйилсин. Уларнинг қонун-қоидалар бўйича яшаш ташвиқоти тўхтатилиб, сайловлар бекор қилинсин. Масжидлар эшиклари мусофирлар учун доимо очиқ бўлсин. Шариатда кўрсатилган бу талабларни бажара олмайдиган ёки бажаришни истамайдиган имомлар ўз ўринларини тарк этсинлар, деди ўзини Татарстон муҳожидларидан бири деб таништирган шахс. Татарстан бош муфтиси Файзов яраланиши ва унинг ўқув масалалар бўйича ўринбосари Якуповнинг ўлдириб кетилиши ортида пайдо бўлган яна бир видеороликда қора байроқ фонида қурол кўтариб турган ниқоб кийган 7 нафар шахсдан биттаси юзини яширмасдан баёнот берayotgani тасвирланган. O'zlarini Tatariston mujohidlari va 2007-yilda Chechen jangarisi Doku Umarovga qasamiyat keltirganini, Umarovning buyruqlarini bajarishni davom etishini iddao qilayotgan shaxslardan biri aniqlandi, deydi Ozodlikka Tatariston Respublikasi Tergov qo'mitasi rahbari muovini Андрей Шептицкий.
Данный ролик он приобщен к материалам уголовного дела и, собственно, назначена экспертиза. Пока ты...
Мазкур ролик джинаиш материалларыге илова кылынды, ва унге экспертиза тайынланды. Хазырда бирор натиже йок. Джамы икита бундай баянат элан кылынды. Биринчиси 19-нчи июль күнү, икинчиси 2 хафта өткеч интернетке койылды. Тахминларымызга көрө, икинчи роликте тасвирланган шахс 36 яшли Раис Мингалеев. Deya ma'lum qildi Tergov qo'mitasi rasmiysi Andrei Shiptitskiy. Paydo bo'lishi bilanoq qizg'in bahslarni keltirib chiqargan bu videoroliklar ko'plab internet foydalanuvchilari tomonidan sahnalashtirilgan qo'g'irchoq o'yin, provokatsiya deb atalmoqda. Kimdir bu roliklarda haqiqatan vahobiylar tasvirlanganini taxmin qilsa, ayrimlar video bayonot rejissyorlari va aktyorlari Rossiya xavfsizlik idorasi xodimlari ekanini aytmoqda. O'zini Rasim Satayev deb tanishtirgan foydalanuvchi, ular hatto assalom va bismillohni muslimlardek talaffuz etmayapti. Ayniqsa Ramazon oyida haqiqiy musulmonlar bunday harakatlarga qo'l urmaydi. Chunki buning ortidan oddiy musulmonlarning hibsga olinishi va tintuvlar boshlanishini anglash qiyin emas, deya fikr bildiradi. Tatariston muftisi Ildus Fayzov va uning o'rinbosari Yakupovga 19 yil kuni uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan 5 kishining biri o'zbekistonlik Abdunozim Otaboyev ekani xabar qilingan edi. Tergov hujjatlariga ko'ra, Abdunozim Otaboyev portlash ro'y berguniga qadar muftining mashinasi ortidan yurgan. Portlashdan so'ng voqea joyidan g'oyib bo'lgan. 21-iyul kuni Qozon shahrining Vahidov tuman sudi o'zini bu jinoyatga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytayotgan Abdunozim Otaboyevni 20-sentyabrgacha hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Gulnor Karimovaning talantlari haqida nima deb o'ylaysiz? Ozodlik onlaynning bugungisi mana shu savol atrofida bo'ladi. Yana bugungi mavzularga qaytsak, Tog'li Badoxshon muxtori viloyatidagi qurolli guruh boshlig'i Tolib Ayyombekov Tojikiston rasmiylariga taslim bo'lgan. Bu haqda Ayyombekovning o'zi taslim bo'lishidan oldin 12 avgust kuni kechqurun mahalliy televideniye orqali qilgan chiqishida ma'lum qilgan. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Hasanjondan eshitamiz.
Tolib Ayyombekov mamlakatda tinchlik va barqarorlikni saqlash maqsadida o'zi, akasi va boshqa tarafdorlari huquq-tartibot organlariga taslim bo'layotganini bayon qilgan. Undan oldin u xavfsizlik xizmati generali Abdulla Nazarovning o'limiga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Televideniyada qilgan chiqishida Ayyombekov aybdor emasligini erkin va adolatli sudda isbotlamoqchi ekanini aytgan. Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbiri bilan 10 avgust kungi suhbatda Tolib Ayyombekov agar aybdor bo'lganida taslim bo'lmaganini aytdi.
Августно кума худа динагович не кардам мана меси ягон жоб мукан да койно катма ёк токсно хостон мага худа динагович бўлди.
Мен ўзимни айбдор деб ҳисоблаганимда мишмишларда айтилаётгани каби Афғонистон Pokiston yoki boshqa davlatga allaqachon qochib ketgan bo'lardim. Hukumat vakillari kelgan birinchi kunning o'zidayoq biz so'zlashuv olib bordik. Ularga ayblanuvchilarga chaqiruv qog'ozi olib kelishlarini aytdik. Dastlab 4 kishiga, keyin 10 kishiga chaqiruv qog'ozi olib kelishdi. Biz gumondor shaxslarni topshirishga rozi bo'ldik. Dedi Tog'li Badaxshondagi qurolli guruh sobiq rahbari. Tolib Ayonbekovga ko'ra, Tojikiston rasmiylari xavfsizlik generali o'limida gumon qilingan shaxslar topshirilishini kutmasdan maxsus amaliyotlarni boshlab yuborgan. Ichki ishlar vaziri tungi soat 11 da menga qo'ng'iroq qilib, ertalab 8-9 larda ayblanganlarni olib kelishni aytdi. Biz ishondik va rozi bo'ldik. Biroq o'sha kuni tunda soat 4:15 da harbiy operatsiyani boshlashdi. Voqealar esa 1-2 kun kutib turish mumkinligini ko'rsatdi, dedi Tolib Ayonbekov Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda. Ayni paytda Ayonbekov Tog'li Badaxshondagi boshqa qurolli shaxslarni ham qurollarni topshirishga chaqirgan. Tojikiston rasmiylari ko'ra, hozirda Tolib Ayonbekov Xorog shahridagi kasalxonada tibbiy muolajadan o'tmoqda. Tojikiston rasmiylari Ayonbekov va uning tarafdorlarini Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Abdulla Nazarovni o'ldirganlikda ayblamoqda. General Nazarov shu yilning 21-iyul kuni o'ldirib ketilgan edi. Shundan keyin rasmiylar 24-25-iyul kunlari Tog'li Badaxshon markazi Xorogda maxsus harbiy amaliyotlar o'tkazgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi Xorogdagi amaliyotlar paytida qurolli guruhning 40 a'zosi, jumladan 8 nafar Afg'oniston fuqarosi qo'lga olinganini bildirgan. Tojikiston huquq-tartibot tuzilmalariga ko'ra, ularning hammasi poytaxt Dushanbega olib kelingan. Ma'lumotlarga ko'ra, Xorogdagi otishmalar paytida hukumat kuchlari, jangarilar va tinch aholidan taxminan 70 kishi nobud bo'lgan.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Nasrimiz davom etadi. Pew Research markazi musulmon dunyosidagi yaxlitlik va turfalik deb nomlanuvchi tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'zbekistonlik musulmonlarning 9% haftada kamida bir yoki bir necha marta masjidga boradi. Bu ko'rsatkich Qozog'istonda 10%, Qirg'izistonda 23%, Tojikistonda esa 30%, Turkiyada 44% tashkil qiladi. Tafsilotlar bilan Kamoliddin Rabbimov.
9 avgust kuni AQShning taniqli Pew Research tadqiqotlar markazi o'zining musulmon dunyosi yaxlitlik va turfaqillik nomli katta hajmdagi yangi tadqiqotini e'lon qildi. Ushbu tadqiqot 2011-yil davomida 39 ta davlatda o'tkazilgan. Unda dunyoning 80 tilida jami bo'lib 38 ming odam so'ralgan. Jumladan tadqiqot jarayonida Markaziy Osiyo mintaqasidan jami bo'lib 7200 ta odam so'ralgan. Tadqiqotga ko'ra, din sizning hayotingizda qanchalik muhim o'rin tutadi degan savolga O'zbekiston musulmonlarining 30% yuqori deb javob bergan. Qiyoslash uchun bu ko'rsatkich Ozarbayjonda 36%, Qirg'izistonda 49%, Tojikistonda 50%, Turkiyada esa 67% tashkil qilgan. Mintaqada faqatgina Qozog'iston musulmonlarining 18% ularning hayotida dinning o'rni muhim degan javob bilan O'zbekiston musulmonlaridan keyingi 2-chi o'rinni olgan. Savolnomada islom dinini talqin qilish borasidagi savollar ham o'rin olgan. Sizningcha, islom yagona talqin qilinishi kerakmi yoki ko'plab talqin qilinishga yo'l bormi? Mazmunidagi savolga O'zbekiston musulmonlarining 59% yagona talqin qilinish tarafdori bo'lsa, 12% turfa xil talqinlar tarafdori bo'lishgan. O'zbekiston musulmonlarining 18% bir kunda bir yoki bir necha marta namoz o'qishadi. Bu ko'rsatkich Qozog'istonda 4%ni, Qirg'izistonda 18%ni, Tojikistonda 42%ni, Turkiyada 43%ni, Ozarbayjonda esa 79%ni tashkil qilgan. O'zbekistonlik musulmonlarning 9% haftada kamida bir yoki bir necha marta masjidga borishadi. Bu ko'rsatkich Qozog'istonda 10%ni, Qirg'izistonda 23%ni, Tojikistonda 30%ni va Turkiyada 44%ni tashkil qilgan. Ramazon oyining ro'zasini o'zbekistonlik musulmonlarning 50% tutishlarini aytishgan. Qozog'istonda bu ko'rsatkich 30%ni, Qirg'izistonda 53%ni, Tojikistonda 88%ni, Turkiyada 84%ni tashkil qilgan. Ozodlik radiosi ushbu tadqiqotga sharh so'rab o'zbekistonlik olim, islomshunoslik fanlari doktori Muhiddin Shirinovga murojaat qildi.
Bu yerda juda ham ko'p savollar bor, lekin diqqatimizni tortgan savollardan bittasi din siz uchun qanchalik muhim degan bir nuqtada o'zbekistonliklarni bor yo'g'i 30% men uchun muhim deb javob beryapti. Masalan, Turkiyada shu 67%ni tashkil qilgan, Tojikistonda 50%ni, Qirg'izistonda 49%ni va O'zbekistondan past bo'lgan yagona mintaqadagi davlat bu Qozog'iston bo'lyapti, ya'ni 18% aholi uchun din muhim. Buni qanday sharhlaysiz, aka?
Bu yerda ko'proq o'sha bu o'sha tadqiqotchilar ham sal nima qilishgani kabi, menimcha bizda o'sha kommunizm, ateizm davron surgan yurtlarda mana shu narsa, shunaqa tendensiya borga o'xshab ko'rinyapti. Masalan, Albaniyani olsangiz, bor yo'g'i 15% aytgan, ya'ni o'zbekistonliklarni yarmi men uchun din muhim degan. Bosniyada 36% ekan, O'zbekistondan ko'p farq qilmaydi, Ozarbayjon bilan teng. Qozog'iston 18%, shundan kelib chiqib menimcha bizda o'sha dinni muhimligi deyilganda tushuniladigan ma'noga ham bu borib taqalsa kerak. Doim din borligi, xudo borligi, jamiyatda ochiq bo'lgan yurtlarda bu narsa keng, haligi katta ovozlarda, masalan Malayziyada 93%, Indoneziyada 93%, yana Pokistonda 94%, Afg'onistonda 92%, Bangladeshda 81%, ancha yuqori nimalarni ko'rasiz, lekin qachonlardir yoki ommaviy axborot vositalarida o'sha din jamiyatdan ancha chetga surilgan joylarda o'sha siyosat ommaviy hayotda tatbiq etilgan bo'lsa, shu yerda kamroq mana shu dindorlik, dinni muhimligiga urg'u berish ko'rinyapti. Menimcha
Muhiddin aka, demak Muhiddin aka, siz aytmoqchisizki, bu davlat siyosatining hosilasi bo'lishi mumkin demoqchimisiz?
Yo'q, o'sha jamiyatda urg'u berilgan, ko'p tatbiq etilgan ideologiyani ta'siri bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqib, masalan, turklarda shaxsma-shaxs olsangiz, bir malayziyalik insondan dindorligi kam emas, lekin u yerda ham o'ziga yarasha o'sha Turkiyadagi dinga nisbatan berilgan kam urg'udan kelib chiqib, u yerda 67%ga tushgan. Malayziyada 94%.
Unda e'tiroz shundan iborat bo'ladiki, Tojikistonda 50% tashkil qilgan-ku, bizdan ko'ra ancha yuqori, yoki Qirg'izistonda 49% tadqiqot bo'yicha. Buni qanday tushunish mumkin?
O'sha Qirg'iziston menga biroz surpriz bo'ldi. Tojikiston o'zi Sovet paytidan ham o'sha O'rta Osiyoda yoki Sovet Ittifoqida eng dinga o'sha din nisbatan ko'p saqlanib qolingan yurt hisoblangan. Qirg'iziston menga surpriz bo'ldi, o'sha O'zbekistondan ancha yuqori turganligi. Shu yerda balki o'sha erkinchilikda ularda o'sha dinga to'g'ridan to'g'ri dindorlarga bosim kam bo'lganligidan insonlar o'sha dinga ijobiy qarashlari o'sishi O'zbekistondagidan yuqoriroq bo'ldimikin, bilmadim.
Demak, ikkinchi savolga o'tsak aka, mana islom aqidalarini qanday talqin qilish mumkin? Ular faqat bir xil talqin qilinadimi yoki har xil talqin qilish mumkinmi degan savol ham bor. Demak, O'zbekistonda 59% musulmonlar islom dini faqatgina bir xil talqin qilinishi mumkin va kerak deyilgan va 12% har xil talqin qilinishi mumkin deyilgan. Bu savolni siz qanday tushunasiz?
Bu savolni o'zi biroz sal bahsli demayman-u, o'sha ular tarqatgan anketada qanday so'zlar ishlatganiga ham ancha bog'liq. Arab yurtlarida ancha ijobiy javob olingan. Men shunga sal nima qildimki, ular o'sha ijtihod so'zini ishlatishdimikin yoki sharh so'zini ishlatishdimikin. Bu shu yerga ham sal bog'liq tomoni bo'lishi mumkin. Bu bir jihati. Ikkinchi jihati, o'sha agar bu tadqiqotda boshqa savollarga ham qarasak, biroz musulmon aholini diniy savodligi qanchaligiga bog'liq qismi borga o'xshaydi tuyuladi. Masalan, O'zbekistonda yoki O'rta Osiyoda sufiylar musulmonmi degan savolga bor yo'g'i 18% kishi ha deb javob berdi. Ya'ni deyarli 80% yoki ikki katta bir qismi sufiylar musulmon emas deb javob berishgan. Bu o'sha keyin o'sha yerda qo'shimcha savol berilgan ekanki, sufiylarni o'zi taniysizmi, bilasizmi deganda yo'q deyishgan. Lekin shu bilan birgalikda nima berilgan, mana shunday qiziq bir tushunarsiz javob berilgan tasavvuf ahliga nisbatan shunday juda jiddiy salbiy fikrda. Menimcha bu yerda o'sha tadqiqot savollariga berilgan javoblarni biroz g'alvirdan qayta o'tkazish kerakdek tuyuldi. O'sha diniy savodsizlik, o'sha savol so'ratganlarni savolni qanchalik to'g'ri anglab yetganligiga yetmaganligini yana kontrol tekshirish kerakdek tuyuldi. Umuman o'sha tadqiqot o'tganlarni hammasida yoshlar hali ham yoshi kattalarga nisbatan, ya'ni 35 yoshgacha bo'lganlar va 35 yoshdan bo'lgan kattalar orasidagi dindorlik ancha farq bor. O'rta Osiyoda 18, O'zbekistonda 18% farq bor ekan. 35 dan kattalar 18% dinga beriluvchanligi, diniga urg'u berishlari ko'proq ekan.
Bu qanchalik to'g'ri sizning nazaringizda? Shu sizning kuzatishlaringiz bo'yicha bu to'g'ri xulosami yoki shubhalimi?
Bir narsa deyish qiyin. Rossiyadagi narsa ancha haqiqatga to'g'ri keladi, chunki yerda ko'proq yoshlar kattalarga nisbatan dinga urg'u berish ko'proq ekan.
Muhiddin aka, oxirgi savolim, umuman agarki dokladga e'tibor beradigan bo'lsak, dokladda O'zbekiston musulmonlarining dindorlik darajasi qo'shni davlatlardan ko'ra ancha past ko'rinadi. Lekin ekspertlar o'rtasida shakllangan xulosaga ko'ra aksincha. Dokladda balkim shu savol paydo bo'lar, ya'ni o'zbekistonlik musulmon respondentlar samimiy emasdir degan bir savol paydo bo'ladi. Siz mana shunday savolga qo'shilgan bo'larmidingiz?
Qisman bo'lishi mumkin. O'zbekistonliklar so'ralgan soni ham nisbatan kam ekan. Boshqa masalan Qirg'izistonda 1.5 mingga yaqin kishi so'ralgan, O'zbekistonda negadir faqat 1000 kishi so'ralgan. Yana boshqa yurtlarga ham solishtirdim, O'zbekiston o'sha eng kam so'ralgan respondentlar kam qatnashgan yurtlardan biri ekan. Keyin ular qanday qilib tanlangan, ular qanchalik o'sha bunga professional va o'sha soha va diniy lug'atlarni bilib yondashilganligiga ham bog'liq deb o'ylayman.
Bu AQShning Pew Research tadqiqotlari markazi tomonidan o'tkazilgan Musulmon dunyosi yaxlitlik va turfaqillik nomli dokladga islomshunos olim fan doktori Muhiddin Shirinovning sharhlari edi.
Demak, Pew Research tadqiqot markazining Musulmon dunyosidagi yaxlitlik va turfaqillik deb ataluvchi hisobotiga ko'ra, o'zbekistonlik musulmonlarning 9% haftada kamida bir yoki bir necha marta masjidga boradi. Bu ko'rsatkich Qozog'istonda 10%, Qirg'izistonda 23%, Tojikistonda 30% va Turkiyada 44% tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz va navbat endi erkin mikrofon eshitirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Dastlabki qo'ng'iroq Navoiy viloyatidan. Navoiy kombinatidagi yulg'ichlarga qachon chora ko'riladi? Navoiy kon metallurgiya kombinatining hozirgi direktorining boshqaruv uslubi O'zbekistondagi eng yirik bu kombinat ishchi xizmatchilari orasida norozilik uyg'otmoqda deya bildirdi o'z ismini aytmagan ushbu korxona xodimlaridan biri.
Navoiy kon metallurgiya kombinatida bo'layotgan yulg'ichlik, poraxo'rlik, oshna og'ayindarchilik, O'zbekiston xalqining boyliklarini talon-taroj qiluvchi shaxslarga nisbatan hech qanaqa chora ko'rilmaganligini aytib qo'ymoqchi edim. O'sha bo'yicha ma'lum bir koordinatsiya bo'yicha tekshirishlar bo'ldi, lekin hech qanaqa bu jinoyatchilarga chora ko'rilmadi-da. Milliardlab dollarda O'zbekiston iqtisodini o'mirayotgan kishilar hech qanaqa javobgarlikka tortilmay qanday bo'lsa shunday ishlayapti. Jinoyatchi shaxslarga nisbatan prokuratura yoki ichki ishlar yoki milliy xavfsizlik tomonidan biron bir chora tadbirlar ko'rilmadi. Bu narsadan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston hech qachon yaxshi tomonga ketmaydi va biron bir oldinga siljimasligi bugungi kunda aniq ko'rinib qoldi.
Mana jinoyatlar deyapsiz, qayerdan bilasiz bular haqida?
Men axir shu yerda ishlaganman, ishlayman, bilaman-da nima bo'layotganligini.
Nimalarni bilasiz?
Mana prokuratura bilan bir necha marta men ariza berib jinoyatlarni fosh qilishga harakat qildim, lekin ular yopib qo'yish bilan shug'ullandi.
Qanaqa jinoyatlar haqida bilasiz? Nimalarni bilasiz?
Masalan, o'sha
zavod qurilishida ham faqat ko'zbo'yamachilik qilib pul o'zlashtirildi. Firmalarni olib keldi. Davlatning Zarafshon qurilish boshqarmasi degan o'sha 4-chi gidrometallurgiya zavodini qurayotgan ishlarni hammasini Chinotex degan firmaga yuklanib, Zarafshon qurilish boshqarmasi bajargan ish obyomlarini ham o'shalar orttirib pullarini o'zlashtirdi. Milliardlab dollar ustida ketyapti bu yerda gap. Lekin hech qanaqa prokuratura tomonidan tekshirilib, bironta bir jinoyat tasdiqlanmadi, barchasiga sizning qo'ygan vaj va asoslaringiz isbotlanmadi, o'z tasdig'ini topmadi deb javob berishdan boshqaga o'tmadi.
Siz qanaqa lavozimda ishlagansiz zavodda?
O'rtacha lavozimda ishlaganman.
Mana shu o'rtacha lavozimda ishlar ekansiz, qayerdan bilasiz ular haqida? Ya'ni qanday bilishingiz mumkin ya'ni bular haqida?
Masalan, davlat o'sha loyihalashtirish bo'yicha 2008 yilda Novaykon o'zbek oltin uyushmasi yo'q qilindidagi Novaykon metallurgiya kombinat tarkibiga qo'shib berildi. Mana bu Marjonbuloq oltin koni, Zarmitan oltin koni, Teyman shu yerda o'zida loyihalashtirish bo'yicha bir nechta kotej uylar va 98 dona 2 etajli 8 kvartirali uylar qurilish kerak edi. O'sha uylarning har bittasi 8 kvartiraning 2006 yil narxi bo'yicha 1 milliard so'mdan ko'proq bo'lishi kerak. Shu uylardan bor yo'q bugungi kunda 8tasi qurildi, qolganlari yo'q bo'lib ketdi, o'zlashtirilib ketdi. Ya'ni quvondiq sanoqli tomonidan.
Endi hozir nima ish bilan shug'ullanyapsiz o'zingiz?
Hozir endi bir hech qanaqa ish bilan shug'ullanmayapman, bekorman.
Nimaga mana shu zavoddagi holatlar sizni bexor qoldirmayapti?
Yo'q, masalan, hayotini garovga qo'ymagan odam tinch yashayman degan odam faqat indamasi kerak, indagan odamlar yo'qolib ketyapti. Gapirayotganim borku, mana shu xalqning rivojlanishi, yaxshi yashashi kerak-ku. Bizlar ham avlodlarimizga nimadir qilib berib ketishimiz kerak, farzandlarimiz bor. Hamma jim o'tiryapti. Gohida mana shu nohaqlik, bu yo'qchilik olamda suyaklaridan o'tib ketadi. Mana shuning uchun hech bo'lmasa dardingni kimgadir aytishing kerak, kimdir tushunish kerak, kimdir bilish kerak, shuning uchun aytayapman.
Navbatdagi tinglovchimiz Buxoroning Olat tumanidan. Vaqtida suv bermadi, paxtalar qurib qoldi deydi u. Buxorolik fermer Nuriddin Qilichev mahalliy idoralar vaqtida suv bermagani oqibatida qariyb 25 million so'mlik zarar ko'rganini iddao qiladi.
Buxoro viloyati Olat tumanidan. Umid qilib ko'rsangiz, meni fermer xo'jaligidan. Men Buxoro viloyati xo'jalik sudidan norozilik bildirgandim. Menga 25 million 680 ming so'm moddiy zararim bor. O'shani o'ndirib olish to'g'risida.
Nima zarar u?
Suv bermadi vaqtida, paxtalar qurib qoldi. Fermer xo'jaligi edim men. Agar shu suv vaqtida bergan bo'lsa, men qolgan paxtam qoldiramasdan, narsa qilmasdan paxtani yaxshi yetishtirardim, planimni bajarib, shartnoma pullarimni bajarardim.
Suvni kim berishi kerak?
Bajara olmay qoldim. Ha?
Suvni qaysi idora berish kerak?
Suvdan foydalanish uyushmasi bor o'zi, Beshariq Nur Zamin degan.
Hop.
O'sha bilan shartnoma qilganmiz. Pul ko'chirganmiz unga.
Hop, suv vaqtida bermadi.
Ha, bermadi, vaqtida suv yetishtirib bera olmadi. Men hamma hujjatlarim sudda yotibdi shunday, berilgan hamma hujjatlar.
Suvni pulini to'laganmisiz?
To'laganman. Biznes reja orqali qancha ajratilgan bo'lsa, o'sha pulni to'laganman men.
Xo'p, nima endi ularni nima deb izohlayapti suv berilmagan sababini?
Endi hech narsa ham izohlab bermayapti. Qayerga borsang bor deydi.
Yo'q, nimaga endi izohlab bermaydi?
Qayerga borsang bor deydi.
Shartnoma asosida suv bermagan ekan, nimaga izohlab bera olmayapti?
Endi bilmayman, shuni men hamma joyga murojaat qildim. Mana shu aytgan gazetalarga yozdim.
Qayerlarga yana murojaat qildingiz?
Prokuraturaga ham yozganman.
Qanaqa natija bo'ldi?
Keyin adliyaga yozganman. Hech qanday natija chiqqan yo'q.
Endi nima qilmoqchisiz?
Endi mana shu sizlar orqali biron-bir natija chiqarmikan degan maqsadda sizlarga qilyapman.
Endi moddiy zarar qancha deyapsiz?
25 million 680 ming.
Endi kim to'lashi kerak bu pulni?
Suvdan foydalanish uyushmasi to'lashi kerak. Shu gunohkorlar to'lashi kerakda mana shu xo'jalik sudi raisi. Mana shu a'zolari bor, shular rasmiyni huquqini himoya qilmadimi? Endi shular to'lash kerakda shuning uchun.
Eslatib o'tamiz, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan muloqotga chiqing. SMS qo'ng'iroqlaringizni 420602-6127-13 yoki bo'lmasa 4207-77-148-199 raqamiga yo'llang. Skype'da Ozodlikni Ozod Skype deb qidiring. ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Faqat yomonlaysizlar. Moskvada yuk tashuvchi bo'lib ishlaydigan, lekin o'z ismini aytishni xohlamagan 45 yashar o'zbekistonlik mehnat muhojirining ozodlik radiosi eshitirishlari haqida bildirgan fikri bu.
Ozodlik radiosini men ham har zamonda eshitaman. Qulay kelib qolganda, to'g'ri kelib qolganda, iloji bo'lsa, o'sha O'zbekistonimizga, o'sha nima deydi, o'kshim bo'lishdan qat'iy nazar. Birov o'z xohishi bilan yurib tashqarida, birov qandaydir masalalar bo'yicha o'zini problemasi har kimni. Kim nima qilsa o'ziga qiladi. Lekin o'sha chetdan turib, O'zbekistonga toshib otilayotgani yoki bo'lmasa boya aytganimdek bir judayam akkuratni qilib turib, kosani tagiga nimkosani qo'yib olib gapirganiga har zamonda menga yoqmaydi.
Masalan, nima yoqmaydi? Konkretni bir misollar bilan ayting.
Konkretni misollar, aka misol ko'p. Boshdan oyoq misol keltirish mumkin. Umuman aytganda, bir og'iz bilan gap aytganda, shu men sizga hozir aytdim, sizlarga siz balki tushunmagandirsiz. Bu arzimagan, qandaydir bir bahonalarni qilib turib, O'zbekiston, O'zbekiston deb gapirishi menga yoqmaydi, gapni ochig'i. O'zbekistondan boshqa joyda yomon voqea, yomon so'zlar bo'lmayaptimi? O'zbekistonni yutug'ini ko'rsatish emas, kamchiligini ko'rsatib qolyapti ko'pincha. Ozodlik radio stansiyasini men ma'qul ko'raman. Nega? Aytganimdek, hamma narsa bir tekst bo'lmaydi. Lekin faqat kamchilik, faqat u yerda bunday bo'lyapti, bu yerda bunday bo'lyapti. Hatto ba'zi vaqtlarda shu ozodlik bo'layotgan bo'lsa, ekki shu yomon dilxiralik gapdan ko'ra deb ishni qo'yishdan keladi odam. Gap ochig'i meni fikrim shu. Agar Xudo bitta bo'lsa, mana shu dunyo bitta bo'lsa, O'zbekiston ham bitta. Unda bir sal notekislik bo'ladi, sal g'adir-budirlik bo'ladi, yoki bo'lmasa nima deydi, men sal kengroq ma'noda aytayapman. Buning uchun o'sha kim qo'lidan nima kelsa, o'sha yaxshiligini, o'sha yildi, o'sha nima deydi, boyagi notekisliklarni chekishlash yoki bo'lmasa bir noqulayliklarni to'g'rilash bilan shug'ullanish kerak. Faqat chakkadan turib tosh otish emas. Gapim shu, birodar. Mana hozir 2012 yil bo'layotgan bo'lsa, bir paytlar 1995 yillar odamlar hatto nonga qorni to'yib, qorni to'ysa ham ko'zi to'ymay yurgan vaqtlari bor edi. Mana men sizga 95 yilni misol keltirib aytgan bo'lsam, shundan beri qanchalar ko'p, qanchadan qancha ko'p gaplar, so'zlar bo'lib o'tdi. Lekin mana Xudoga shukr, O'zbekistonimiz tinch, o'ziga o'zi to'q, birovdan bir men juda ham nima deydi, men ko'rib turgan uzoqdan qarab turib keltirgan xulosamni aytayapman. Yomon degandan ko'ra yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Yaxshi qilishga harakat qilish kerak.
Siz ham mana masalan siz ham Rossiyada ishlab yuribsiz, o'zingiz O'zbekistonda masalan rivojlanishga hissa qo'shish mamlakatning o'zida ishlamaysizmi masalan?
Yo'q, aka, men sizga aytayapman shu. Men buni o'zimdan ko'raman deb. O'zimdan. U meni hech kim mamni Rossiyaga haydab qo'ygan yo'q. Men shuni o'zimga ravo ko'rdim, mana kelib Xudoga shukr. O'sha uyda turib, lekin buni ham ochiqni aytishim kerak. O'sha uyda qishlog'imda yurgan paytimdagidan hozir ahvolim yaxshi ham. Bu ham men uchun bir qiyinchilik, bu ham men uchun bir sinov. Yana nima deyishim mumkin? Endi bundayda endi shu qiyinchilikni evaziga men ro'zg'orim uchun musofir joyda yuribman.
Nima ish qilasiz endi Rossiyada?
Men Xudoga shukr tirikchilik guruschikman. Yuk tushiraman, yuk ortaman, shunday ishlar.
Rahmat sizga.
Mana shunday akaxon.
Qo'ng'iroq uchun.
Xo'p.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Demak, erkin mikrofonga SMS qo'ng'iroqlaringizni 42 06 02 61 27 13 yoki bo'lmasa 42 07 71 48 199 g'iz raqamlarga yo'llang. Skype'da Ozodlikni Ozod Skype deb qidiring.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi.
maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Azizlar, ushbu soatdagi eshitirishimiz uchun bilan nihoyasiga yetdi. Fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.